Blaðsíða 88, atvinnuhættir, landbúnaður og sjávarútvegur. Þrátt fyrir að landbúnaðarframleiðsla í norðanverðri álfunni sé eins og mesta í heimi, starfa hlutvarslega mjög fáir við hana. Vélvæðing og notkun tilbúins áburðar í landbúnaðinum er mikil og uppskeran eftir því. Ræktunin er víða sérhæfð og fer eftir því hvað best hæfir loftslagi og jarðvegi á hverjum stað. Aðal landbúnaðarsvæðin er á sléttunum miklu austan við Klettafjöllin. Áður voru þær heimkynni viltra vísunda. Síðan voru þær nýttar undir nautgriparækt en eru í dag eitt mesta kornræktarsvæði heims. Síðst á sléttunu er bómull mikið ræktuð. Umhverfi stórborgirnar eru framleittar vörur sem ekki þola langa geymslu eða flutninga og verða að komast fljótt í verslanir til dæmis mjólkurvörur og grænmeti. Í suðaustur hluta Bandaríkjanna er tóbaksræktun mikil. Kvikfjárækt er mest á þurrabeltinu milli Klettafjalla og sléttana miklu. Þetta svæði var þekkt sem villta vestrið á 19. öld þar sem kúrekar ferðust á milli bithaga með nautgripi sína. Í löndum Mið-Ameríku og eyjum Karíbahafsins eru aðallega ræktaðir bananar, kaffi og sykurreyr til útflutnings. Bananaræktin fer að mestu fram á láglendinu við strendurnar, en kjör aðstæður fyrir kaffiræktina eru í fjalllendinu eftir allri Mið-Ameríku í 900 til 1200 metra hæð. Sykurreyr er mikið ræktaður á eyjunum í Karíbahafi. Sjávarútvegur er hvað mestur nyrst í álfunni en er engan veginn nægur til að svara eftirspurn. Í Kyrrahafi eru túnfisk og laxveiðar í sjó mikilvæg atvinnugrein en þorskveiðar í norðanverðu Atlantshafi. Í Mexíkóflóa eru aðallega veiddar rækjur og skelfiskur. Íslendingar flytja talsvert af sjávarafurðum sínum til Bandaríkjanna. Með þessari umfjöllun er ljósmynd í myndatexta segir Korn þreskjað í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Ásamt hagstæðu loftslagi hafa hinar miklu víðáttur í landslagi Norður-Ameríku verið notaður undir kornrækt. Í dag eru þetta ein mestu kornræktarsvæði heims.